VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Kamis 9 November 2023 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Bani Rahayu dan operator Rob McLean. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Apa kabar Anda pagi ini? Politik dalam negeri kayaknya semakin menghangat meski pemilu masih sekitar 100 hari lagi. Bagaimana perbincangan di sekitar Anda makin panas juga? Ingat, jaga akal sehat. Menemani aktivitas Anda pagi ini kembali kami akan sampaikan sejumlah laporan baik dari dalam maupun luar negeri. Gaza masih menjadi fokus kami dengan semangat untuk mencari jalan keluar damai dari krisis ini. Perkembangan dari Gaza adalah soal siapa yang akan menguasai wilayah itu setelah perang Israel-Hamas selesai.
Gaza is Palestinian land and it will remain Palestinian land. And generally speaking, we do not support reoccupation of Gaza and neither does Israel.
Dari Jakarta, Presiden Joko Widodo nampaknya gerah juga dengan tuduhan soal keberpihakannya dalam Pilpres tahun depan.
Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana?
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Sekjen PBB Antonio Guterres pada Rabu mengatakan bahwa jumlah warga sipil yang terbunuh di jalur Gaza menunjukkan bahwa ada sesuatu yang jelas salah dalam operasi militer Israel terhadap militan Hamas Palestina. Ada pelanggaran yang dilakukan Hamas kalau mereka memiliki perisai manusia, tetapi kalau melihat jumlah warga sipil yang terbunuh dalam operasi militer itu, jelas ada sesuatu yang salah, kata Guterres dalam wawancara dengan kantor berita Reuters. Israel telah bertekad mengenyahkan Hamas yang menguasai jalur Gaza setelah militan itu membunuh 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang dalam serangan 7 Oktober. Israel telah menggempur Gaza dari udara, mengepungnya dan melancarkan serangan darat. Pejabat-pejabat Palestina mengatakan kini sudah 10.569 orang terbunuh dengan 40% dari mereka adalah anak-anak.
It is also important to make Israel understand that it is against the interest of Israel.
Juga penting untuk membuat Israel memahami bahwa akan bertentangan dengan kepentingannya jika setiap hari kita melihat gambaran buruk tentang kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar bagi rakyat Palestina, kata Guterres. Itu tidak membantu Israel dalam kaitannya dengan opini publik global. Pengadilan Iran telah menetapkan hukuman penjara 5 tahun kepada warga Prancis atas tuduhan keamanan nasional. Louis Arnaud telah ditahan di penjara selama lebih setahun, keluarganya mengumumkan pada Rabu. Kementerian Luar Negeri Prancis dengan segera mengecam hukuman terhadap Arnaud, menyebutnya tidak dapat diterima. Arnaud, seorang konsultan perbankan, telah ditahan di Iran sejak September tahun lalu dan dijebloskan ke penjara Evin di Teheran. Dalam pernyataan keluarganya, Arnaud telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan revolusi atas tuduhan membuat propaganda perlawanan dan berupaya membahayakan keamanan Republik Islam itu. Kepolisian Inggris semakin ditekan pemerintah pada Rabu untuk melarang demonstrasi pro-Palestina yang telah diagendakan akan dilakukan di London pada hari yang sama ketika negara itu memperingati korban perang. Perdana Menteri Rishi Sunak mengatakan dia akan meminta Komisioner Polisi Metropolitan bertanggung jawab atas keputusannya membolehkan demonstrasi menentang perang Israel-Hamas untuk dilakukan pada Sabtu. Puluhan ribu orang diperkirakan akan memenuhi jalan-jalan di ibu kota Inggris itu untuk menuntut gencatan senjata dalam konflik yang kini memasuki bulan kedua. Orang-orang Afghanistan yang berdatangan ke Islam Kola melaporkan bahwa mereka ditahan dan dideportasi, meskipun sebagian dari mereka memiliki dokumen yang membolehkan mereka berada di Iran. Abdul Rahim Ahmadi mengatakan bahwa dia telah tinggal di Iran selama 11 tahun dengan dokumen lengkap, tetapi kemudian ditangkap bersama keponakannya dan dibawa ke pangkalan militer sebelum kemudian dideportasi melalui Islam Kola pada Senin. tidak ada pertanyaan yang dijawab. Mereka hanya membawa kami ke pangkalan militer, dan begitu saja kemudian saya dideportasi, kata pria berusia 47 tahun itu kepada kantor berita AFP. Iran yang berbagi perbatasan sepanjang 900 km dengan Afghanistan menampung salah satu populasi pengungsi paling besar di dunia. Sebagian besar terdiri dari warga Afghanistan yang sudah terintegrasi dengan baik dengan warga Iran yang datang dalam 40 tahun terakhir setelah melarikan diri dari konflik. Diperkirakan 4,5 juta warga Afghanistan sekarang tinggal di Iran, menurut Organisasi Migrasi Internasional, meskipun Teheran memperkirakan jumlahnya lebih dari 5 juta. Seorang perempuan Bangladesh tertembak tewas Rabu dalam aksi demonstrasi berujung kekerasan oleh para pekerja garmen setelah mereka menolak tawaran kenaikan upah yang ditetapkan pemerintah. Suami korban menyalahkan kepolisian atas peristiwa itu. Sebanyak 3.500 pabrik garmen di negara Asia Selatan itu menyumbang sekitar 85% dari ekspor tahunannya yang mencapai 55 miliar dolar Amerika Serikat. Pabrik-pabrik itu memasok banyak merek terkemuka di dunia, mencakup Levi's, Zara, dan H&M. Namun kondisi kerjanya mengerikan bagi mayoritas dari 4 juta pekerja sektor ini. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yang menerima upah bulanan mulai dari 8.300 taka atau 75 dolar Amerika Serikat. Panel yang dibentuk pemerintah telah menaikkan upah pada hari Selasa, tetapi para pekerja yang mogok itu menuntut upah 3 kali lipat dari jumlah saat ini, 23.000 taka. Israel mengepung kota Gaza dengan tank-tank. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan mengambil tanggung jawab keamanan secara keseluruhan setelah merebut kendali atas wilayah itu dari tangan Hamas. Berikut laporannya.
Setelah pembicaraan diplomasi bolak-balik, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengakui bahwa upaya untuk menghentikan pemboman Israel di Gaza dan merencanakan masa depan rakyat Palestina adalah pekerjaan yang sedang berlangsung. Sebulan setelah serangan brutal yang dilakukan oleh militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang dan melukai 5.400 orang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi berita utama dalam wawancara dengan ABC News.
Those who don't want to continue the way of Hamas, it certainly is not. I think Israel.
Siapa yang tidak ingin melanjutkan cara Hamas? Saya pikir untuk jangka waktu yang tidak terbatas, Israel akan bertanggung jawab keamanan secara keseluruhan. Karena kita lihat apa yang terjadi jika bukan kami yang bertanggung jawab. Kalau bukan kami yang bertanggung jawab atas keamanan di sana, yang kita hadapi adalah meletusnya teror Hamas dalam skala yang tidak dapat kita bayangkan.
Di Gedung Putih, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, ditanya tentang komentar Netanyahu.
Kami akan membiarkan mereka mengungkapkan niat mereka. Namun, tentu saja, kami sedang berdiskusi tentang seperti apa seharusnya situasi pasca konflik, seperti apa seharusnya tata kelola pemerintahan di Gaza. Satu hal yang sudah jelas adalah Hamas tidak bisa dilibatkan. Kita tidak bisa kembali ke 6 Oktober.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedan Patel, hari Selasa juga ditanya tentang masa depan Gaza setelah pertempuran berakhir.
Gaza is Palestinian land and it will remain Palestinian land.
Gaza adalah tanah orang-orang Palestina dan akan tetap menjadi tanah mereka. Secara umum, kami tidak mendukung pendudukan kembali Gaza dan begitu pula Israel.
Blinken baru saja menyelesaikan lawatan kedua di Timur Tengah sejak perang meletus. Ia bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, dan menunjukkan bahwa Otoritas Palestina mungkin paling cocok untuk mengelola Gaza setelah perang. Gilad Shear adalah Kepala Staf mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak. Ia berbicara kepada VOA melalui Zoom dari Israel.
Saya percaya bahwa ini harus dilakukan melalui pemulihan Gaza dengan integrasi otoritas Palestina secara bertahap dengan bantuan dari Saudi, mungkin negara-negara Teluk, Mesir, Yordania, Amerika Serikat, poros Sunni Barat.
Puspita Sariwati, VOA Washington.
Banyak negara anggota Blok Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC mungkin dapat mengambil keuntungan ketika perusahaan-perusahaan Amerika memindahkan produksinya keluar dari Tiongkok. Suatu praktik yang dikenal sebagai friendshoring. Jessica Stone melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Ternyata selama puluhan tahun, Tiongkok telah menjadi lokasi beragam pabrik dunia. Dan pada tahun 2020, Tiongkok menyumbang hampir dua kali lipat total produksi manufaktur Amerika. Upah yang rendah, infrastruktur yang berkembang sangat pesat, dan dukungan pemerintah berkontribusi pada keberhasilan Tiongkok. Konsultan rantai pasokan Rosemary Coates mengatakan saat ini banyak CEO yang tidak lagi melihat Tiongkok sebagai pabrik, tapi sebagai sebuah resiko. Mereka bahkan bersedia membayar lebih besar supaya tidak memiliki pabrik di Tiongkok.
Kini para eksekutif yang bekerja dengan saya tidak saja menghitung keuntungan finansial, tetapi juga mengkaji resiko global dan geopolitik.
Coates mengatakan kombinasi gangguan rantai pasokan pandemi dan penghentian sebagian kegiatan untuk mencegah perbakan COVID-19 di Beijing telah mendorong sejumlah eksekutif Amerika mempertimbangkan kembali untuk mengubah cara pandang mereka pada manufaktur dan memilih untuk bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki hubungan sekutu yang solid dengan Amerika. Ini adalah tren yang dikenal sebagai friendshoring, yaitu praktek perdagangan yang sedang berkembang di mana jaringan rantai pasokan difokuskan pada negara-negara yang dianggap sebagai sekutu politik dan ekonomi. Friendshoring adalah kebijakan yang mengakar di antara 21 anggota kerjasama ekonomi Asia Pasifik, APEC. Data Bloomberg menunjukkan produsen-produsen pakaian Amerika yang sadar akan biaya mulai pindah dari Tiongkok ke Vietnam, Bangladesh, dan Indonesia. Hal ini dilakukan bahkan sebelum terjadinya ketegangan perdagangan dengan Tiongkok pada tahun 2017. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan,
"We're starting to see the impacts in the data."
Kami mulai melihat dampaknya dalam data. Di berbagai sektor, mulai dari suku cadang mobil hingga elektronik, Amerika mengimpor lebih banyak dari mitra-mitra utama seperti India dan Vietnam, serta dari Meksiko, dan tidak terlalu bergantung pada satu negara saja, dalam hal ini Tiongkok.
Produsen semikonduktor Amkor Technology bulan Oktober lalu mengumumkan pabrik pengujian dan perakitan baru di Vietnam. Synopsys dan Marvel juga telah mengumumkan pusat desain semikonduktor baru di sana. Produsen sepatu Nike juga telah mengalihkan produksinya dari Tiongkok ke Asia Tenggara selama satu dekade terakhir. Matt Pottinger, wakil penasihat keamanan nasional di pemerintahan Trump, mengatakan ini adalah puncak dari investasi Amerika selama beberapa dekade di wilayah ini.
The United States is deeply invested to the tune of well over $1 trillion.
Amerika telah menanamkan investasi lebih dari $1 trillion dalam bentuk investasi yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Tapi analis perdagangan Stephen Okun mengatakan tidak semua negara tetangga Tiongkok siap menyambut perusahaan-perusahaan Amerika dan pabrik-pabrik mereka.
You may want to diversify out of China. You may want to say I want to make my supply chain more resilient.
Anda mungkin ingin melakukan diversifikasi keluar dari Tiongkok. Anda mungkin ingin mengatakan, saya ingin membuat rantai pasokan lebih tangguh. Tetapi kemana Anda akan pergi? Karena Anda tidak dapat memindahkan seluruh pabrik dari Tiongkok ke Vietnam. Anda tidak dapat memasukkannya ke Indonesia. Anda tidak bisa memasukkannya ke India. Jadi Anda akan melihat beberapa diversifikasi untuk menciptakan rantai pasokan yang tangguh ini. Tetapi ada batasan alamiah mengenai seberapa banyak hal itu bisa terjadi.
Ke tanah air, Presiden Joko Widodo menjawab banyak tudingan terkait intervensi pemerintah dalam kontestasi pemilihan presiden pada 2024. Menurutnya, intervensi dalam pesta demokrasi tersebut mustahil untuk dilakukan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mewanti-wanti agar tidak boleh ada intervensi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di 2024 mendatang. Ia pun mengaku heran dengan banyaknya tudingan bahwa pemerintah ingin mengintervensi proses demokrasi tersebut. Menurutnya, dalam skala pemilu tahun depan yang sangat besar dan demokratis, akan sangat sulit untuk melakukan intervensi karena banyak elemen masyarakat dan aparat yang mengawasi dengan sangat ketat.
Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka, bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat-sangat sulit.
Ia pun meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, untuk bisa mengawasi dengan ketat kinerja KPU dan Bawaslu dalam pemilu 2024 nanti dengan memanfaatkan teknologi serta saran dan kritik dari berbagai elemen masyarakat. Menurutnya hal tersebut penting untuk dilakukan demi menjaga suhu politik di tanah air agar tetap kondusif, aman, dan damai. Ia juga menyatakan bahwa ajakan makan siang bersama para calon presiden pekan lalu dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dalam berdemokrasi haruslah bersaing dengan tetap mengedepankan perdamaian. Sorotan publik kepada Presiden Jokowi akhir-akhir ini cukup tajam. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi lampu hijau bagi anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju sebagai cawapres dan kini berpasangan dengan Prabowo Subianto. Pengamat politik Ujang Komarudin menekankan publik tidak bisa merka-reka terkait adanya potensi kecurangan di dalam kontestasi pemilu 2024. Menurutnya, segala elemen masyarakat harus turut mengawasi proses demokrasi ini agar tidak ada celah sekecil apapun untuk adanya kecurangan dan intervensi.
Kita kawal semua, jangan menduga-duga. Presiden harus netral. Presiden harus di tengah gitu. Itu penting. Jadi sebagai pribadi, sebagai warga negara ya pasti mendukung Prabowo Gibran. Tapi sebagai presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan, Jokowi harus di tengah. Kita tidak boleh menduga-duga soal kecurangan tinggi atau tidak. Oleh kita awasi bersama. Seluruh akademisi, media, masyarakat untuk mengawasi apakah ada intervensi, ada kecurangan atau tidak. Itu kan kita bisa pantau bersama karena dengan banyaknya media sosial. Kita ada kecurangan, kita kawal.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Kondisi ekonomi dunia hari ini akan disajikan oleh Puspita Sariwati.
Para pekerja kereta api di Inggris akan melakukan pemungutan suara mengenai kesepakatan gaji. Langkah itu dapat menghentikan pemogokan selama lebih dari satu tahun di jaringan kereta api negara itu yang kerap dilanda pemogokan, kata Serikat Pekerja hari Rabu. Anggota Serikat Pekerja Kereta Api, Maritim dan Transportasi atau RMT akan memberikan suara mengenai kesepakatan yang dicapai dengan Rail Delivery Group atau RDG yang mewakili perusahaan-perusahaan yang mengelola kereta api. Jika anggota menerima usul kesepakatan itu, maka aksi akan ditangguhkan pada bulan Desember dan awal tahun depan, sehingga memberi waktu untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai reformasi yang akan dilakukan. Ini merupakan perkembangan yang baik, kata Kepala RMT Mick Lynch. Kesepakatan itu mencakup kenaikan gaji pegawai yang dihitung mulai tahun lalu dan jaminan keamanan kerja. Menurut Serikat Pekerja, RMT berselisih dengan 14 perusahaan pengelola kereta api mengenai gaji dan kondisi kerja, seperti kerja lembur. Mereka yang bergantian melakukan aksi protes selama 18 bulan terakhir dari pegawai sektor kesehatan dan guru hingga pengacara dan pekerja pelabuhan. Beralih ke industri pesawat, Airbus SE meningkatkan produksi pesawat berbadan lebar A350 untuk memenuhi lonjakan permintaan atas jet tercanggihnya. Itu menggarisbawahi pemulihan pesat dalam perjalanan jarak jauh setelah pandemi. Produsen pesawat Eropa itu mengatakan pihaknya yakin dapat mencapai target pengiriman 720 pesawat secara keseluruhan tahun ini, dengan 161 pesawat belum diproduksi dari target tersebut pada awal November. Airbus mengumumkan itu ketika melaporkan pendapatan kuartal ketiga dengan laba sebelum bunga dan pajak yang disesuaikan 1,08 miliar dolar dibandingkan dengan perkiraan analis 1,25 miliar dolar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Balik lagi ke Jakarta, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik berat dinilai akan menjadi halangan bagi pemulihan martabat dan independensi MK. Banyak pihak menyerukan agar segera mundur. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu menyebut adanya upaya terorganisir untuk membunuh karakternya. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Selasa lalu telah memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim dalam pengambilan keputusan perkara tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Berbicara dalam konferensi pers hari Rabu, Anwar Usman menyayangkan adanya upaya untuk mempolitisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.
Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk.
Ia mengaku sadar betul adanya nuansa politik yang sangat kuat ketika menangani gugatan soal batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden dan tidak pernah takut terhadap tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara. Dugaan pelanggaran etik yang akhirnya berujung pada pemberhentian dirinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tegasnya adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasar atas hukum dan fakta. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia dan Hak Asasi Manusia atau PBHI Julius Ibrani mengatakan putusan MK-MK terhadap Anwar Usman merupakan bagian dari upaya mengembalikan kewibawaan lembaga tersebut. Jika ia tidak mundur, maka akan terus menjadi penghalang upaya memulihkan independensi MK, tambahnya.
Jadi kita pakai standar tertinggi adalah standar moral dan etika publik tadi. Kalau kita pakai standar itu, maka orang selevel negarawan harusnya memiliki kesadaran untuk memanggil, mengundang kesadaran Anwar Usman untuk tetap berpegang pada moral dan etika publik, sehingga seharusnya dia mengundurkan diri.
Aturan tentang batas usia dalam Undang-Undang Pemilu kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Ariana. Selain Brahma, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Muhtar juga mengajukan uji formil terhadap putusan yang sama. Usia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah membuka pintu bagi putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka yang juga keponakan dari Anwar Usman menjadi cawapres Prabowo Subianto. Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu melakukan pemeriksaan pendahuluan gugatan atas perkara tersebut. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, sekarang kita ke berita yang lebih ringan. Tema eksorsisme atau praktik untuk mengobati orang yang kerasukan setan kerap diangkat dalam beragam film Hollywood. Namun, tahukah Anda bahwa kota Washington DC juga menjadi salah satu lokasi penggarapan film horor ikonik yang menghadirkan tema itu? Bagaimana pendapat masyarakat tentang tema yang diangkat? Simak laporan bersama tim VOA.
Kawasan Georgetown di Washington DC tidak hanya dikenal sebagai salah satu daerah permukiman dan pusat perbelanjaan, tetapi juga rumah bagi universitas bergengsi Georgetown. Daerah Georgetown juga menjadi lokasi bersejarah bagi salah satu film terkenal di Hollywood, The Exorcist, yang dirilis tahun 1973. Salah satu lokasi syutingnya adalah di sebuah tangga di daerah Georgetown. Dibangun tahun 1895, tangga curam yang terdiri dari 75 anak tangga di kawasan kota tua Georgetown di Washington DC kerap dikunjungi oleh turis lokal seperti Lily.
It's incredible just to be somewhere where they filmed such an iconic movie and it's just so close to home.
Lily mengatakan sungguh luar biasa untuk bisa melihat lokasi penggarapan film yang ikonik yang ternyata dekat dengan tempat tinggalnya. Ia sangat menyukai filmnya. Tangga ikonik ini juga menjadi salah satu tujuan wisata pasangan suami istri Jacob dan Annika Manerstrail yang sedang berlibur ke Washington DC.
We stayed at Georgetown. We had looked at the university, but then we saw this iconic stairway.
Jacob dan Annika ingin melihat Universitas Georgetown. Mereka sangat senang bisa melihat tangga ikonik dari film lama yang pernah mereka tonton. Kini 50 tahun setelah film yang pertama, The Exorcist kembali dengan film yang keenam berjudul The Exorcist Believer, di bawah arahan sutradara David Gordon Green.
You have some experience with possession.
Yes, more than I'd like.
Film ini bercerita mengenai dua remaja yang pada suatu hari hilang tanpa jejak di hutan. 3 hari kemudian, keduanya ditemukan tanpa mengingat apapun. Frisky Kaunang di Highland, California adalah pecinta film-film horor sekaligus kolektor lebih dari 6.000 film. Ia mengatakan,
eksorsisme ini kan berhubungan banget dengan, ini sangat spiritual kan, kayak elemen-elemen itu selalu sangat ada, kayak God versus evil. Apakah orang lebih percaya sama God atau lebih cenderung ke demon?
Lantas bagaimana pendapat sang sutradara tentang tema supernatural dan eksorsisme yang kental dalam film ini?
I've seen a lot of things I can't understand or explain.
Kata David, walau ia sudah pernah melihat banyak hal yang tidak bisa dimengerti, ia tertarik dengan banyaknya cara untuk mengilustrasikan hal-hal yang tidak bisa dipahami. Namun, ia tidak bisa mengatakan secara spesifik bahwa hal supernatural telah hadir dalam kehidupannya. Komedian Ron Emanuel, yang dikenal sebagai Mongol Stress, mengaku pernah mendapatkan pelayanan eksorsisme. Ia kerap mengangkat tema ini dalam pertunjukannya.
Kan kita datang share ke hamba Tuhannya, kita mengalami begini, terus kita mantan dari begini, dicari akar masalahnya, dicari alurnya. Dalam hal perpasan itu maupun rukiah, satu landasannya adalah kejujuran. Karena kalau kita nggak jujur, berarti kita kayak muter. Jadi apa yang kita alami, apa yang mungkin kita pernah lakukan, jujur.
Tema eksorsisme akan terus melekat pada film Waralaba yang versi terbarunya akan dirilis pada April 2025. Dari Washington DC dan New York, tim VOA.
Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini digunakan untuk menciptakan deepfake dunia musik, misalnya dalam bentuk lagu-lagu yang terdengar dinyanyikan oleh artis tertentu, tetapi nyatanya buatan komputer.
Seniman Holly Herndon tidak bisa berbahasa Katalan.
That was my voice. But I didn't sing that clip.
Itu suara saya, tapi saya tidak menyanyikannya. Saya melatih sebuah AI dengan suara saya, dan kini ia bisa menyanyikan apapun dalam berbagai bahasa.
Herndon dan timnya mengembangkan sebuah teknologi kecerdasan buatan alias AI, model pembelajaran mesin, dengan menggunakan suaranya. Mesin itu bisa membaca gubahan musik dalam berbagai bahasa dan rentang vokal manapun. Ia menyebut mesin itu sebagai kembaran digitalnya yang ia namai Holly Plus. Ini adalah versi langsung Holly Plus, di mana saat seseorang bernyanyi, secara bersamaan model pembelajaran mesin itu memproduksi musik dari suara Herndon. Musisi Fair memperdengarkan suara aslinya dengan mic yang satu dan bernyanyi menggunakan Holly Plus pada mic yang lain. Tidak seperti deepfake musik yang meniru musisi lain dan menyalin suara mereka, Herndon memandang model pembelajaran mesin sebagai cara artis terlibat untuk menciptakan konten yang unik.
I think right now it seems really scary and I.
Saya rasa ini sekarang terasa sangat mengerikan dan saya sangat paham kenapa orang-orang merasa cemas. Tapi di masa depan, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat seru untuk dikulik dan ada cara bagi artis untuk tidak merasa seolah-olah mereka kehilangan kendali atas karya mereka. It's your girl Maya Blue,
your favorite AI singer, and this is my cover. Artis lain yang merangkul teknologi kecerdasan buatan adalah produser asal Nigeria, Eclipse Nkasi. Nkasi melihat kesempatan sekaligus ancaman dari teknologi AI untuk membuat semua lagu dalam album Afrobeats di studionya di kota Lagos.
And this is just a tool, and that's why I'm a strong advocate for the ethical use of AI.
Pada akhirnya ini hanyalah alat. Itu sebabnya saya sangat mendukung penggunaan AI secara etis. Kedepan, saya berencana menggelar lokakarya dan pelatihan khusus untuk membantu insan kreatif lain merangkul AI.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Terima kasih telah menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Bani Rahayu dan Rob McLean. Sampai jumpa kembali.